Krásný dobrý den, milí posluchači, zdravíme vás od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu a jako obvykle touto dobou přinášíme příběhy z kalendáře.
A kdože je přináší? Jitka Novotná
a Jan Kovařík.
Naším tématem bude událost, která se stala 1. září. O co jde, napoví obvyklé 3 indicie.
Tou první nápovědou je slůvko rozhlas. Jde tedy o médium, které počátkem 20. let 20. století začalo pronikat do éteru mladé Československé republiky.
Druhá nápověda je trošku pragocentrická, ale pojďme do toho, však my to nahradíme. Rok a čtvrt po Praze. Právě taková doba uplynula do chvíle, kdy rozhlas začal pravidelně vysílat v jednom z našich nejvýznamnějších měst.
A kteréže město to bylo, to vám naprosto jednoznačně objasní třetí indicie. Tou je totiž drak, přesněji řečeno krokodýl. Na Dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a spolu s Jitkou pevně věříme, že indicie našeho úvodního kvízu vás bezpečně zavedly do Brna, kde 1. září roku 1924 zahájil své pravidelné vysílání tamní rozhlas. Stalo se tak pouhý rok a čtvrt po pražském vysílači, který drží pro území Čech, Moravy a Slezska prvenství.
Rozhlas byl tehdy moderním médiem budoucnosti a když se ujal v Čechách, bylo na čase rozšířit jeho působení i na Moravu.
První, řekněme, pokusné vysílání zahájila odbočka radiožurnálu už v květnu 1924 přímo z vysílače Komárov. Posluchačům však tenkrát nabízela pouze burzovní zprávy.
Teprve až 1. září je tedy považováno za okamžik, kdy v Brně odstartovali pravidelné vysílání.
Ne už z radiostanice pod vysílačem, ale ze samostatného studia v pavilonu na střeše Zemského domu v Kounicově ulici.
Program se postupně rozšiřoval a už o rok později byla nabídka celkem pestrá. Zprávy a hudební produkci doplňovaly odborné přednášky, kabaretní večery i pohádky pro děti.
A 2. dubna roku 1925 se v Brně pochlubili dalším významným krokem vpřed. Tamní rozhlasáci totiž poprvé odvysílali přímý přenos divadelního představení.
Posluchači díky rozhlasu na dálku sledovali činoherní inscenaci, kterou mělo na repertoáru Národní divadlo Brno.
I díky tomuto počinu si rozhlas razil úspěšnou cestu jižní Moravou a po několika letech už střešní pavilon přestával kapacitně stačit. Dalším sídlem rozhlasu v Brně tedy byly pronajaté prostory na dnešní Lidické třídě.
A když se koncem 20. let 20. století stavěl nový sokolský stadion na Kounicově ulici, byla to ideální příležitost právě pro rozhlas.
Ano, pod tribunami tehdy vznikla moderní studia, kde se natáčelo i živě vysílalo. Roku 1936 pak rozhlas získal ještě další studia v nedalekém Husově sboru.
Později přišlo ještě jedno velké stěhování, ale o tom bude teprve řeč. Nejprve si představíme několik výrazných osobností brněnského rozhlasu. Příběhy z kalendáře jsou dnes výsostně rozhlasové, protože 1. září 1924 zahájilo pravidelné vysílání rozhlasové studio Brno.
Mezi nejvýraznější osobnosti, které utvářely jeho podobu v období první republiky, patřil bezesporu František Kožík. Známý je především jako spisovatel, ale pozor, přátelé, jeho záběr byl mnohem širší.
Nejenže byl doktorem práv, ale studoval také na filozofické fakultě a na konzervatoři. A aby toho nebylo málo, Kožík byl také významným českým esperantistou, tedy propagátorem umělého jazyka, který čerpal ze západoevropských i slovanských základů.
V letech 1933 až 1940 Kožík v Brně režíroval samostatný pořad v esperantu a v roce 1935 dokonce rozhlas odvysílal v esperantu jeho operetu Na růžích ustláno. Chcete slyšet její název v umělém jazyce?
Ano, prosím, chceme.
No jistě, čekal jsem takový zájem. Tak tedy Na růžích ustláno zní v esperantu sur rozoi sternite.
Co myslíš, Honzo, jak by se tvářili naši posluchači, kdybychom jim pustili operetu v esperantu?
Nejsem si úplně jistý, ale za sebe říkám, že když jsem jako kluk narazil na existenci esperanta, toužil jsem se mu naučit. Touha mi vydržela asi 14 dní. Tak zpátky ke Kožíkovi.
Dalším výrazným rozhlasovým dílem tohoto báječného spisovatele a vše uměla byla hra Cristobal Colón. O Krištofu Kolumbovi samozřejmě. V polovině 30. let za ní získal cenu za nejlepší hru sezony a titul byl později zařazen do cyklu nejlepší rozhlasové hry světa.
Kdybychom ovšem měli z tvorby Františka Kožíka vybrat jedno jediné dílo, byl by to zcela jistě román Největší z Pierrotů, kniha, která vypráví životní příběh Jeana Gaspara de Biró.
Tento věhlasný mim se narodil v roce 1796 v Kolíně, kde také vyrůstal. Jeho rodina se věnovala pouliční akrobacii a později se vydala za štěstím do Francie.
Kožík ve svém románu popisuje nelehkou cestu talentovaného mladíka k divadlu, ve kterém později zazářil jako ideální představitel smutného klauna neboli Pierrota.
I díky této knize znají dnešní mimové zakladatele svého uměleckého oboru a s pokorou se k němu hlásili i takoví mistři, jakými byli například Ladislav Fialka nebo Boris Hübner.
První vydání románu Největší z Pierrotů vyšlo v roce 1939, tedy právě v době, kdy byl František Kožík jednou z vůdčích osobností brněnského rozhlasu. Zahájení pravidelného vysílání brněnského rozhlasu 1. září 1924 dalo téma dnešním příběhům z kalendáře.
Z prvního 20letí jeho existence se teď posuneme dál do let 50. Ale dřív, než dojde na Gustava Broma nebo na klan rodiny Kozderkových, musíme rozhlas nejprve přestěhovat.
Souhlasím. Studia v zázemí Sokolského stadionu přeci jen nedávala dostatek prostoru hlavní stanici pro celou oblast Moravy. A proto se v roce 1950 stala novým sídlem rozhlasu budova bývalé banky Union v Beethovenově ulici.
Což je stavba, která rozhodně stojí za prohlídku. Vyrostla mezi roky 1923 až 25 podle návrhu světově uznávaného architekta Ernsta Wiesnera.
Dominantou byla pochopitelně bankovní hala s přepážkami, ale za pozornost stojí i neobvyklé polotočité schodiště ve tvaru písmene U nebo velkorysý světlík.
Díky němu se dostává přirozené světlo do všech pater kancelářské budovy a na úrovni střechy je světlík zakončen přístavbou, která připomíná skleník.
Konec konců okolní střecha je pochozí a byla na ní kdysi okrasná zahrada. Tu si osobně prohlédl i největší vizionář architektury 20. století Le Corbusier.
V období protektorátu však okrasná zahrada došla prozaičtějšího využití.
Ale
traduje se, ano, že správce budovy na ní choval drobná hospodářská zvířata.
S ohledem na okolnosti se to dá pochopit. Poválečné znárodňování zasáhlo i bankovní sektor a tak se hledalo nové využití pro sídlo někdejší banky Union.
Náš rozhlas se chopil příležitosti a hlavní hala, původně plná přepážek, se proměnila na největší brněnské nahrávací studio.
Několik dalších desetiletí se na adrese Beethovenova 4 tak trochu prala prvorepubliková bankovní architektura s potřebami moderního rozhlasového vysílání. Po citlivé rekonstrukci v roce 2018 se však dá říct, že tento svár dospěl k usmíření.
A brněnský rozhlas začal vysílat z elegantní budovy, která je současně nemovitou kulturní památkou.
Zcela rozhlasové je dnešní vydání příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce. Je co slavit 1. září 1924, pouhý rok a čtvrt po Praze, začalo pravidelné rozhlasové vysílání i v Brně. A tak jsme tu mluvili o experimentálním vysílání burzovních zpráv, o prvních prostorách, odkud se vysílalo, o studiích v tribuně Sokolského stadionu i o pozdějším stěhování do bankovní budovy někdejší Union Banky na Beethovenově ulici. A také jsme zmínili zatím jednu jedinou výraznou osobnost, která formovala tvář brněnského rádia, totiž Františka Kožíka. Budeme ale mluvit i o ostatních.
Třeba proto, že k Brnu neodmyslitelně patří hudba, zpěvnost, a to v rozmanitých žánrech.
To ano.
Na vlnách tamního rozhlasu se v nemalé míře nesly písničky z různých národopisných oblastí, ale také, ku příkladu, strhující jazz. A je takřka naší povinností zastavit se aspoň krátce u geniálního kapelníka a manažera Gustava Broma. Jeho orchestr naplňoval světové parametry, ovšem nejen on. Neváhám říct, že ohromným uměleckým charismatem a muzikalitou oplývala i dívka z rodu Kozderkových, takže laťčinným zpěvem se taky potěšíme. S brněnským rozhlasem, který začal pravidelně vysílat 1. září roku 1924, je spjato mnoho osobností naší kulturní scény. My už jsme hovořili o literatuře, o uherskobrodském rodákovi, musím to tady říct, Františku Kožíkovi. No a teď, prosím, přejdeme k hudbě.
No jak si žádáš, v tom případě řekne-li se Brno, rozhodně bychom se měli zastavit u velkého jména, které zní...
Gustav Brom.
Správně, i když s tím jménem to bylo trochu složitější. Nadšený fanda do swingu se totiž původně jmenoval Frkal. No, uznejte, že s tímhle příjmením hrát na klarinet, to si můžete být jisti, že se dříve či později stanete terčem posměchu.
A tak jednoho dne vzal Gustav Frkal do ruky Otův slovník naučný a náhodně zapíchl tušku mezi stránky. Zabodla se, prosím, na jednom z halogenů.
To je docela zábavné, kdyby tedy píchl kousek vedle, jmenoval by se třeba Jod. Každopádně se mu pseudonym hodil, protože, a teď vážně, byla válka a někdejší Gustav Frkal byl v hledáčku gestapa.
Dokonce byl v roce 1939 zatčen pro rozšiřování ilegálních letáků a několik týdnů ho pak věznili na Špilberku.
Když z vazby šťastně vyvázl, objevila se další hrozba, totiž totální nasazení, neboli výzva k odjezdu na práci do Německa.
Brom už v té době sestavoval orchestr a podařilo se mu ho udržet díky známému na úřadě, který jeho i členy kapely přesměroval na práci do zbrojovky Brno.
V roce 1940 tak mohl Gustav Brom definitivně založit svůj vlastní orchestr. V jeho čele stál až do září roku 1995, kdy odešel do muzikantského nebe. Byl tehdy nejdéle působícím dirigentem u jednoho souboru v celé Evropě.
Brom obohacoval swingovou muziku o prvky moderního jazzu a získal tak silné renomé i v zahraničí. V roce 1974 obsadil v žebříčku top 10 nejlepších světových kapel 7. příčku.
Smekám. Se svými muzikanty pan Gustav Brom absolvoval na 250 zahraničních turné. Vždycky se však znovu rád vracel do Brna i do brněnského rozhlasu.
V tamních studiích vznikly stovky jeho nahrávek. Tu nejslavnější, Pozdrav astronautovi, ovšem natočil v Ostravě. To je už ale jiný příběh.
1. září je dnem začátků, pro tisíce školáků je to každoročně moment, kdy poprvé překročí práh základní školy, no a pro brněnský rozhlas to bylo, jak už jsme několikrát řekli v dnešních příbězích z kalendáře, v roce 1924 datum zahájení pravidelného vysílání.
Rozhlasová studia v Brně byla startovní čárou i pro mnoho hvězd naší pop music, například pro Hanu Zagorovou, sourozence Ulrichovi nebo Martu a Tenu Elefteriadu.
A taky pro jednu malou odvážnou holku, která zřejmě neznala trému. Jmenovala se Laďka Kozderková.
A byla báječná. Tatínek Ladislav byl od 50. let 20. století dirigentem brněnského estrádního rozhlasového orchestru a hudbu také sám skládal.
Já se nedivím, on totiž měl pro koho. Doma měl manželku Helenu, zpěvačku, a tři dcery, Alenu, Blanku a nejmladší Ladislavu.
Právě poslední jmenovaná podědila po rodičích nejvíc hudebního talentu a tak se mohla vydat na profesionální uměleckou dráhu.
Zahájila ji už v roce 1961, kdy v kostkované sukni s kšandami suverénně nakráčela do brněnského studia a jak se mezi muzikanty říká, na první dobrou natočila písničku Na klouzačce. Bylo jí tehdy 12.
Tatínek v režii byl pořádně spocený, ale Laďka se jen smála, báječně si swingovala a písničku naspívala s patřičným švihem.
Následovaly další dětské písničky a malou Laďku z Brna za chvíli znala celá republika.
O pár let později, kdy už vystudovala konzervatoř, ještě více proslavila televize. Laďka Kozderková nakonec zakotvila v hudebním divadle v Karlíně a stala se naší první velkou muzikálovou hvězdou.
Zákeřná nemoc bohužel předčasně zastavila její zářnou kariéru v roce 1986.
Nositelem jména i hudební tradice rodiny Kozderkových se tak stal nejmladší syn Ladislav, uznávaný trumpetista.
Hudební rodinu Kozderkových tak úzce spjatou s brněnským rozhlasem připomíná od roku 2019 umělecká plastika v ulici Jana Uhra, tedy v ulici, kde Kozderkovi dlouhá léta žili.
Dnes si v příbězích z kalendáře připomínáme zahájení pravidelného vysílání Českého rozhlasu Brno, které běží nepřetržitě od 1. září roku 1924.
Už jsme dnes krátce prozkoumali rozhlasovou budovu, ohlédli se alespoň za některými slavnými osobnostmi z oblasti literatury, muziky i herectví. A kam se vydáme teď?
No přece k tomu, Honzo, co dělá rozhlas rozhlasem,
ano.
Tedy k jeho pořadům.
No já souhlasím. Je totiž fakt, že brněnské studio přispělo do rozhlasového zlatého fondu dílem opravdu výjimečným.
Ty máš určitě na mysli Toulky českou minulostí, viď?
Trefa.
Příběh této historické kroniky i jejího rozhlasového zpracování určitě stojí za připomenutí.
Všechno začalo u spisovatele Petra Hořejše, který v rozhlase koncem 60. let pracoval. Za normalizace však upadl v nemilost a musel pracovat manuálně u vodních zdrojů.
Do dělnické maringotky si však přinesl psací stroj a zahájil práci na historické kronice.
Jednotlivé kapitoly vycházely od roku 1979 v Mladém světě a autor se tehdy musel skrývat pod pseudonymem Petr Hora.
Čtenáři si Toulky českou minulostí nesmírně oblíbili a v roce 1994 se objevil nápad na jejich rozhlasové zpracování.
Tohoto nelehkého úkolu se ujal brněnský rozhlasák Josef Veselý a 2. dubna 1995 se vysílal první díl.
Pořadem provázeli Josef Veselý a Jaromír Ostrý a spolu s nimi v pořadu účinkovali Igor Bareš, František Derfler nebo Ivana Valešová.
Literární předloha mapuje českou historii od doby kamenné až do roku 1918 a rozhlasové zpracování se dočkalo 1218 dílů.
Cyklus se stal stálicí programu stanice Praha, tedy dnešní Dvojky. A i když už se nenatáčejí nové díly, patří stále k nejposlouchanějším rozhlasovým pořadům.
Autor předlohy Petr Hora Hořejš dostal za své 18-svazkové dílo cenu Boženy Němcové od Akademie literatury české.
A scenárista rozhlasových Toulek Josef Veselý byl v roce 2016 uveden do rozhlasové síně slávy.
V dnešních příbězích z kalendáře, které připravil scénárista Jan Herget, jsme si na dvojce udělali malý výlet do Brna, přesněji řečeno do tamního rozhlasu, protože ten začal vysílat 1. září roku 1924.
Připomněli jsme si jeho výrazné osobnosti i výjimečné pořady, které se v brněnském studiu natáčely.
Když rozhlas tenkrát začínal, mohli lidé poslouchat vysílání z Brna pouze tam, kam doputovaly rádiové vlny z vysílače Komárov. Dnes už si naši brněnskou stanici můžete přes internet pustit kdekoliv, třeba na druhém konci světa.
Ve 20. letech 20. století bylo Brno hned po Praze druhým stálým studiem. Ovšem, jak šel čas, krajských studií přibývalo a od roku 2017 má každý region svoji samostatnou stanici Českého rozhlasu.
Zaměstnance brněnského studia, o kterém se tu dnes tolik mluvilo, ovšem může těšit, že ze všech regionálních stanic je ta jejich už mnoho let nejposlouchanější.
Jen tak dál, milí Brňáci, máme vás rádi a přejeme všechno nejlepší.
A vás, milí posluchači, máme taky rádi. Taky vám přejeme všechno nejlepší. Je to trochu jako v pohádce Byl jednou jeden král, viď? Ale navíc se těšíme, až se s vámi zase sejdeme.
Naslyšenou.